Torinon kääriliina pidetään maailman tutkituimpana esineenä ja sen todenperäisyys on kiehtonut valtavaa määrää ihmisiä, kristittyjä, ateisteja ja kaikkea siltä väliltä.
Ja keskeinen kysymys kääriliinassa tietenkin on, että onko se aito vai väärennös? Jos se olisi aito, ihmiskunta todella saisi katsella todistetta Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja jos se taas olisi väärennös, niin silloin se tosiaan vain olisi surullista kyllä vain väärennös. Ja kummallakin kannalla on kannattajansa. Minun nimeni on Eero Hietala ja vieressäni istuu Heikki Rusama. Terve.
Terve vain. Tällä kertaa saamme vieraaksemme Suomen johtavan sindonologin, eli kääriliinatutkijan. Tarkoituksena on päästä syvemmälle kääriliinan mysteeriin ja toisaalta meitä kiinnostaa tavata ihminen, joka henkilökohtaisesti on näin syvällisesti uppoutunut kääriliinaan.
Eli tänään kanssamme on Oulun yliopiston dosentti Juha Hiltunen. Tervetuloa, kiva kun olet täällä.
Kiitoksia.
Luin jostain, että sinun kiinnostuksesi kohteisiin lukeutuu kääriliinan lisäksi myös Elvis. Ja Elvis kuollessaan oli lukemassa kääriliinaa käsittelevää kirjaa. Mitä tunteita tämä yhteys Elviksen ja kääriliinan välillä sinussa herättää?
Mulla on vielä sekin yhteys, että Elvis ja intiaanit. Ja mä oon intiaanikulttuuri ja mä oon Amerikan alkuperäiskulttuurin dosentuuri Oulun yliopistossa. Mä oon kuullut Elvis Pani ihan nuoresta lähtien. Tai oikeastaan siitä lähtien, kun Elvis teki comebackin 68. Mä oon ollut silloin sopivan ikäinen, että se on ruvennut tarttumaan sen musiikkiin. Sitten mä itse harrastan myöskin laulamista ja karaokea, lauleskelen Elvistä. Ja on sitten tätä kirjallista puolta tutkinut ja on tarkoitus jossain vaiheessa tässä, kun ehtii, niin pari vuoden kuluttua kirjoittaa kansainvälisen markkinoille kirja, mikä käsittelee Elviksen intiaanijuuria. No sattumaisin, kun tähän tulee tämä kääriliinakin vielä, niin tämmöinen mukava kolmiyhteys tulee sitten, että tämä tuntuu erittäin omalta.
Ja todella olet tutkinut myös historiallisia väärennöksiä. Ja tänään puhutaan siis siitä, että onko kääriliina aito, mutta ihan alkuun pitää kysyä, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin tutkimuksen kohteisiin ei kuulu se, että huijasiko Elvis oman kuolemansa ja elää yhä jossakin.
No joo, historian väärännyksiä tosiaan on tutkinut ja tämä on tullut semmoisia avainväitöskirjakin liittyy tähän teemaan ja sieltä tulee näitä erilaisia työkaluja, miten niitä käsitellään. Ja minua on kiinnostanut tosiaan 20-30 vuotta erilaiset historialliset väärännykset ja tämäkin idea on tuttu. Ja se on aika hämmästyttävää, kuinka me voidaan ikään kuin Elviksen kuoleman kautta mietiskellä myös sitä, että mitä Jeesuksen kuolema aiheutti ja minkälaisia mietteitä siitä, että missä näkyy ja kuinka todellista, koska Elvis on niin iso oikeastaan myyttinenkin hahmo ja Elviksestä tarinoita, että niin kuin se todellisuus on aika hankala sieltä saada niiden kaikkien legendaaristen aineisten läitä, mitä väritetään, niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen yhteisö, missä löytyy sitten, että miksi tämmöiset tarinat syntyy. Ja on tuttua, mä oon lukenut kirjoja, missä onko Elvis elossa siellä ja täällä ja näin poispäin. Kyllä tämä on tuttu asia, mutta että kyllä on sitten ihan selkeitä tieteellisiä todisteita ja aivan eittämättömiä todisteita, että kyllä Elvis on nyt siellä jossain muualla kuin täällä meidän maailmassa.
Eli tälle keskustelulle voidaan laittaa piste tässä kohtaa.
Aivan. No hei, kääriliina kiehtoo monia, mutta sinua se on kiinnostanut poikkeuksellisen paljon. Milloin ensimmäisen kerran kiinnostuit Torinon kääriliinasta?
No kyllä sen voi sanoa aika tarkkaan, että niihin aikoihin, kun käärillä tehtiin vähän yli 30 vuotta sitten radiohiljaajoitus. Ja niihin aikoihin olin kiinnostunut tietysti historiallisista väärännöksistä ja monista muistakin jutuista. Ja tämä on nyt sitten keissi, joka jossa kohtasi niin monenlaiset asiat. Mä kuuluin tai olin liittymässä pian sen jälkeen myöskin Skepsikseen. Ja tämmöiset epäilyasiat oli aika lailla siihen aikaan niinä vuosina mulla selkeä, että voin sanoa, että oli semmoista antiuskonnollisuuttakin ja tämän tyyppistä, että mä olin aika valmis ottamaan asian siltä kannalta, että kyse on taitavasta väärännöksestä ja se oli niin mielenkiintoinen tapaus, että kun kerran uskoinkin, että radiohiljaitus on aika lailla tarkka ja se on nyt sitten siinä. Ja rupesi vaan askarruttamaan todella paljon, että kuka ihmeessä on voinut tehdä noin mahdottoman hienon jutun aikanaan ja taiteellisesti ja toteuttaa kaikkea. Että semmoinen niin kuin aivan vaistomainen tutkija mielenkiintoinen on se siitä, että nyt mä haluan ottaa selvää, että mitä ihmettä siitä löytyy sitä kautta.
Niin, että siis koit, että se on erittäin mielenkiintoinen keissi historiallisesta väärännyksestä.
Kyllä, nimenomaan, joo.
Mutta jokin on nyt ajatuksissasi ilmeisesti muuttunut, koska olet asiasta kirjoittanut kirjankin ja nyt sitä ja nyt on toinen painoskin, puhutaan kohta kirjastasi lisää. Mikä ajatuksissasi on muuttunut ja mitä sinulle oikein on tapahtunut sitten tämän jälkeen?
No ensinnäkin se prosessi oli hidas. Se tuli tutkijan tutkimuksen lisätutkimuksen kautta ajautuminen alkuperäislähteisiin kaikilla kentillä, tietenkin myös raamatullisiin lähteisiin, eli evankeliumiin ja muihin kaikkiin. Ja koska pitää sitten katsoa, jos kelkka kääntyy tietyn suuntaan, niin kuin historiassa väärännöksessä on joko tai, on aitoja tai väärännöksiä. Nykyään ylipäätään heitetään erittäin keveästi monellakin sektorilla. Se kuuluu suorastaan somekeskusteluun, että sanotaan, että no se on väärännös, se on väärännös. Se heitetään niin luonnollisesti, niin on tehty kyllä aina. Ja ihan tieteellisissäkin piireissä aika kevein argumentein. Eli kun asiaa alkoi tutkimaan tosissaan, niin alkoi löytää, että tietyt yhtymäkohdat sopii vain yhteen malliin. Ja tieteessähän tehdään a priori päätelmiä jostakin, että tutkijalla on jonkunnäköinen ennakkoaavistus kaiken sen kokemuksen kautta, mitä hän on sitä alalta tutkinut hyvinkin laajalla kentällä, niin tiedemiehet tekee ennalta olevia a priori päätelmiä, että mihin suuntaan tämä voisi olla. Ja silloin, koska meillä on niin selkeitä vihjeitä jo siitä, että kääriliinaa sanotaan, että se on mahdollisesti Jeesuksen kääriliina, niin miksi lähtee merta edemmäs kalaan? Vaan sitten täytyy katsoa, että mitä alkuperäislähteet sanoo Jeesuksesta ja kääriliinasta, mennä evankeliumiin. Katsoa arkeologiita, historiallisia vaiheita, keskiajan historiaa ja kaikkea. Nyt alkoi reitit ja kaikki sopia, kaikki mallit ja muuta, ja se on nyt vaan niin vahvistunut tähän, että vuosi vuodelta, että ei mikään muu malli sovi tähän.
No, kun tullaan tähän päivään, niin mitä kääriliina merkitsee sinulle nyt?
Kyllä se on kaiken sen kautta sitten, kun evankeliumiehenkin tutustui, niin on tuonut tavallaan semmoisen lapsen uskon ja uskon uudestaan. Mulla on kolmessa vaihetta ollut tavallaan semmoinen lapsen usko. Se häipyi nuorena pois ja rippikouluvaiheessa oli aika voimakas semmoinen, mutta sen jälkeen mulla tuli 10 vuoden menoputki, jossa kaikkia muuta ajateltiin kuin uskonnollisuutta ja sitten tuli tämä kolmas vaihe, mikä tuli tutkimuksen kautta.
No, julkaisit noin 10 vuotta sitten kirjan nimeltä Valokuva Jeesuksesta, ja siitä on nyt otettu uusi painos, sitä ei nyt tämän podcastin nauhoitushetkellä vielä ole julkaistu, mutta tällä hetkellä kun tätä kuuntelet, hyvä kuulija, niin kirjan pitäisi olla kaupoissa. Aiemmassa painoksessa oli vielä tämän Valokuva Jeesuksesta sanaparin jäljessä kysymysmerkki perässä, mutta nyt uudesta painoksesta olet ottanut kysymysmerkin pois. Mikä on 10 vuodessa muuttunut?
No oikeastaan olisin voinut hyvin laittaa siihen ensimmäiseen painokseenkin jättämättä sen kysymysmerkin. Nimittäin kun tämä nimivalinta aikanaan mä otin kirjalle ja ehdotin sitä kirjapajalle, niin se tuli kyllä ulkomaisten kirjamallien mukaan. Siellä on jo vuosikymmeniä käytetty Portrait of Jesus, Picture, Photograph of Jesus, tämän tyyppisiä ilmauksia ihan suoraan. Jossakin on kysymysmerkki, jossakin ei. Ja mä katsoin vaan, että tavallaan myönnytyksenä ja sen asian tuomissa täällä esille, niin tämmöinen suora ilmaus olisi saattanut ainakin skeptiset piirit karkottaa suoralta kädeltä kirjan ääreltä pois. Ja nyt sitten tutkimuksen kautta mä olen katsonut olevalle niin sen verran rehellinen sille, mitä alun perin ollut, ja tieto on vahvistunut, että se on turha se kysymysmerkki siinä kaikellakin tavalla.
Jos lähdetään avaamaan näitä todisteita, niin mitä uusia todisteita viimeisen 10 vuoden aikana on saatu?
Ne aikaisemmat tutkimukset, mitä on tehty, niin ne on saanut lisävahvistusta monellakin tapaa siitepölystä, kankaan materiaalista, laadusta. Ja siitä, kuinka että se nimenomaan linkittyy ja sijoittuu sinne Palestina-alueelle. Tässä oli 2 vuotta semmoinen uusi DNA, sen käärilinnan DNA-tutkimuksessa, jossa tutkittiin kasvien eläinkunnan ja ihmisten DNA-jälkiä, mitä käärintä löytyy ympäri kangasta. Sitä oli imuroitu näistä pölystä ja muusta ja kaikista, mitä oli saatu. Sitten saatiin aika kattava mielenkiintoinen analyysi. Ja siellä osoittautui muun muassa semmoinen asia, että kaikkein suurin ryhmä ihmisten DNAta, mitä käärinästä löytyy, sijoittuu niihin ihmisiin, jotka asuu Intiassa. Se kuulostaa erittäin yllättävältä monellakin tapaa. Ei siis Euroopassa eikä Palestiinassa, vaan muistaakseni 40% ihmisten DNAsta sijoittuu Intiaan. Sitä ei monikaan osaa arvata, mikä on kaikkein loogisin selitys, mikä nyt on tutkimuksen kautta tullut. Se loogisin selitys tulee siitä, että antiikin ajalla pellavaa ostettiin suoraan Intiasta kaupan kautta Palestiina. Se on melko varmaan tekniikan ja muiden kautta, että se on kudottu joko Syyriassa tai Egyptissä ajalaskun alussa. Mutta pellava on tuotu Intiasta. Intialaiset on sitä aikanaan käsitellyt ja siihen on jäänyt heidän DNA:nsa, se näkyy Käärilinnassa.
Kiinnostavaa. No Käärilinnassa se, mihin varmasti sinäkin kysymyksenä ensimmäisenä törmäät, ja jos asiasta vaikka internetistä tietoa etsii, niin ensimmäisenähän tulee tämä radiohiiliajoitus, joka jokin aika sitten tehtiin 80-luvulla.
Eikä? Joo, 88.
Jossa Käärinliina radiohiiliajoituksen myötä ajoitettiin sinne keskiajalle. Oliko se vuoteen 1200 jotakin?
1260-390 oli se haarukka.
Joo. Minkä ne soi. Miksi et itse tähän radiohiiliajoitukseen usko, eikä se nyt ole aikamoinen naula arkkuun?
No joo, silloin mä uskoin vielä 88, kun mä lähdin sitä hommaa tutkimaan. Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua alkoi ilmestyä tutkimuksia enemmän ja enemmän siitä, että tässä nyt on jotain häikkää. Ja muistaakseni 90-luvun puolivälistä jossakin siinä vaiheessa oli muutamia erittäin merkittäviä tutkimuksia, jossa paljastui ja epäiltiin, että kun meillä on keskiajalta ja uuden ajan puolelta Savojen kaudelta dokumenttivihjauksia ja tietoja siitä, että Käärinliina on saatettu korjata. Niin, jo siinä vaiheessa, kun Käärinliinalle tehtiin ajoitus, niin tekstiilieksperit varoittivat tätä tiettyä kulmaa, että ihan suoraan tämmöisillä sanoilla, että älkää leikatko näytekappaleita noista kulmista, koska niitä on saatettu keskeillä paikkailla. Sitten Raymond Rogers, joka teki tämmöisen vaniliinitutkimuksen Käärinliinalle, hän oli skeptikko. Tiukka, erittäin korkeasti arvostettu kemian alan professori ja tiedemies, joka julkaisi vuonna 2005 erittäin käänteentävän ja merkittävän tutkimuksen. Termokimika Aktanimi tässä korkeassa tieteellisessä arvostossa kemian lämpökemian tiedejulkaisussa. Ja hän lähti siihen tutkimukseen sillä, että hän halusi ikään kuin osoittaa vääräkin sen, että ei sitä olla keskiaikalla paikalla. Hän osoittaa sen kemiallisen analyysin, että sitä kulmaa ei olla paikkailtu. Ja hän joutui mikroskoopin äärellä ja omien laboratoriotutkimuksen äärellä kääntämään kelkkansa niin, että hänen täytyy tunnustaa, että sitä on paikkailtu. Ja siinä näkyy semmoinen, että siinä alueella, josta se paikkapala on otettu, niin sieltä erottui siitä analyysissä niin mukana puuvillakuituja. Ja juutalaisessa hautaliinassa ja tämmössä niin oli ehdoton lakikielto siitä Tooran kautta, että puuvillaa ei saa olla mukana pellavassa. Eikä näissä, että se on puhdasta pellavaa, niin kuin muuten on todettukin olleen. Paitsi että niissä paikkakolmissa, tähän liittyy semmoinen niin sanottu hieno ranskalainen kudonta, joka on semmoinen tekniikka, jota ei uskottu edes olemaan olemassa, koska se on niin ihmeellinen asia, että uuden ajan, tai renessanssiajalla, ajalta lähtien uudelle ajan 1600-luvulle ja vielä pitemmällekin, sitä käytetään nimen French Weaving, ranskalainen kudontekniikka, mutta sitä ilmeisesti harjoitettiin Italiassa ja muuallakin, mutta se oli semmoinen erittäin hieno tekniikka, jolla taitavimmat Euroopan kutojat paikkas arvotekstiilejä. Ja se oli äärimmäisen kallista tietenkin ja hidasta työtä. Se oli semmoista, että se oli niin hienoa, että voi uskomata, että kuinka niillä on voinut olla suurennuslaseja. No suurennuslaseja oli varmasti, mutta että kun se vaatii melkein mikroskooppia, että ne ompelee langat yhteen. Siis jo lanka kerralla tai siis kuitu kerralla toisiinsa. Ja se on niin hienoa, että harjaantumaton tapalle silmä ei pysty erottamaan sitä, että tämmöinen kangas on korjattu. Mutta siihen liittyy vielä semmoinen, että se kangas saadaan sopimaan niin kuin visuaalisesti niin, ettei se erotu värin puolesta. Niin sitä pitää matarapunan värillä värittää vähän niin kuin petsauksessa tai tämmöisessä hienolta, niin kuin, että se saadaan sopimaan siihen kellertävään käärinlän väriin. Ja tämä Raymond Rogers osoitti siinä kemoinen tutkimuksessa, että matarapunan väriä on käytetty näiden ja näkyy mikroskoopissa kaikki. Hän osoitti aivan kiistattomasti, että se paikkapala on keskiajalta ja osoitti vielä sitten, kun hän tutki kankaassa vaniliinin määrää. Pellava kuitu on sisältää tämmöistä vaniliiniainetta, joka vähenee ajan kuluessa, ei nyt ihan saman tapaan, mutta pikkasen saman tapaan kuin radiohiili tämmöisessä jaksottaessa, että tavallaan voidaan rakentaa tämmöinen pellava kuinille vaniliinikronologia, joka määrittää sen kuidun iän. Ja tämä hän lisäsi siihen tutkimukseen. Ja teki semmoisen analyysin, että hän totesi, että tämä, ensinnäkin hän katsoi, että tässä paikkakappaleessa oli muistaakseni 37% tämä vaniliinimäärä. Ja sitten käärilinnan muu osassa oli alle 5%. Näistä hän sai, että se 37% sopii kyllä siihen keskiaikapainoon, että se käärilinnan radihyöläytys oli oikea. Mutta se ei kuvaa koko kangasta, se kuvaa paikkapalalla oikeata. Ja sitten hän vahvisti, että 5% tarkoittaa noin 2000 vuoden ikäistä pellava kangasta. Hän vahvisti sekä paikkauksen että käärilinnan aidon iän. Ja se oli niin merkittävä tutkimus, että on yritetty skeptikot kääntää, mutta hän oli itse skeptikko. Ja hän kääntyy tässä. Että sitten on niin äärimmäisen vaikea kääntää, erittäin korkeasti arvostussa julkassa, että huipputiedemies osoittaa tämän niin. Tähän on viitattu usein. Nyt on tullut sitten muita vielä vahvistaa tätä asiaa lisää.
Eli radiohiiliajatus sinällään ei ollut ongelma, oli vaan se paikka, mistä otettiin.
Toisaalta kyllä täytyy sanoa, että radiohiilajatuksakin on, mä oon tuonut tässä uudessa kirjan painoksessa esiin monia ongelmia. Se käärillä tulos 1260-390 todellisuudessa se haarukka oli isompi, mutta nyt on osoittautunut myöhempien salaisten dokumenttien kautta, että siellä tapahtui väkisin vääntöä ja kähmintää, jopa pientä hakkerointia niin, että se saatiin pikaisesti sovitettua tietokoneanalyyseissa niin siihen haarukkaan, että se hyväksytään niin kuin tavallaan tieteellisenä tuloksena. Se piti saada se tulos ja hulluinta on se, että tekstiiliekperit varoittaa ennakkoon, älkää ottako sieltä. Alun perin piti ottaa 10 kohtaa eri. Kaikki kääntyy 2-3 vuodessa Vatikaanin, Torinon ja muiden. Ja sitten tämmöisen uuden radiohyöliaatustekniikan kuin AMS-tekniikka, joka oli silloin uutta ja se ei ollut vielä ihan varmaa. Se piti markkinoida. Nämä yritykset halusi tuoda tunnetun tämmöisen esineen ja artefaktin kautta markkinoitua tätä liinaa. Sen takia sitä Vatikaania ja Torinan kanssa käytiin kauppaa, koska tehdään ja miten. Ja lopputulos sellaisia, että kaikki meni pieleen, niin pieleen kuin ikinä olla voi.
Mutta kenellä, oliko tässä jotain pahaa tahtoa sitten jollakulla mukana vai minkä vuoksi näin sitten päästettiin tapahtumaan näin?
Siinä oli kaupallisia intressejä, on paljastunut, siellä oli British Museum takana ja muita. Kaikilla ei sitä edes vertausarvioitu sitä tulosta heti. Ja nyt on paljastunut kaiken näistä. Se on niin pieleen mennyt tieteellinen prosessukin ikinä olla, vaan se on oikein huippuesimerkki siitä, että jos tieteessä ajetaan jotain niin kuin käärmettä pyssyyn, niin tässä on tehty sitä. Ihan tuntuu siltä, ja tässä on, niin kuin, on näkynytkin se, että olisi haluttukin keskiaikainen tulos.
Aivan, ollaan haluttu lähteä etsimään tietynlaista tulosta.
Kuka tätä sitten olisi halunnut todistaa, että se ei ole aito?
No, tässä on, tämä ei ole aivan, mä voin nyt sen verran paljastaa, että tuolla on asiantuntijapalstoilla netissä tästä keskusteltu jo vuosien kautta, että olisi tullut dokumenttitietoa siitä, että tuohon aikaan semmoinen hakkeri, saksalainen hakkeri, johon otettiin yhteyttä näistä laboratorioista salaisten juttujen kautta, joka oli itä-saksalainen, että siellä olisi ollut kommunistinen ateistiset voimat takana ajamassa sitä omalla tavallaan kaupallisten ja muiden poliittisten vääntöjen kautta, jonka takia se piti saada se keskiaikainen tulos. Mä oon kertonut tästä hyvin laajasti kaikista näistä, mutta kaiken kaikkiaan on paljastunut, niin kuin sanoin, niin semmoinen sekasotku. Siellä kaiken lisäksi oli nämä ihmiset riiteli keskenään. Siis, että ja kaikkein ihmeellisintä, mitä moni ei edes käsitä, koko sen yli 100 vuoden ajan, mitä käydään tutkittu, niin kaikkein suurimmat negatiiviset reaktiot on tullut aina kirkollisilta piireiltä, eikä ateisteilta. Ja tässä tapauksessa Vatikaani ja Torino kiisteli keskenään. Molemmilla on tieteelliset instituutit, jotka ajoivat omaa asiaansa. Ja lopulta virkamiehet ja tiedemiehet kirkon piiristä, niin hyvä, että ei ne käynyt ampumaan toisiansa, että se oli niin kovaa tämä vääntö tässä. Ja tieteelliset piirit muualla takana. Sitten oli Torinon käärilinnan varsinainen tutkimusryhmä, niin se on STURP, johon kuuluu muun muassa Barry Schwartz ja monet nämä tämmöiset pikku huippuasiantoita tänä päivänä. Niin ne oli saanut tutkia käärilinnaa 70-80 vuotta aikaisemmin erittäin perusteellisen monta päivää ja myöhemminkin. Nämä muodosti oman ryhmänsä. siis tämä varsinainen sindonlogian asiantuntijapiiri, niin ne oli siellä sitten niin kuin tavallaan, kun oli kaupallinen puoli, varsinainen Vatikaanin torinnan kirkollinen piiri, ja nämä sitten oli British Museum, 3 tai 4 tämmöistä instanssia, jotka omien intressien kautta ajaa tätä tunnettua artefaktia omiin intressiinsä taakse. Ja lopulta kaikki sotkee ja tappelee keskenänsä. Ja niin siinä päädyttiin, että kun Sturp oli alun perin ehdottanut, kun tähän ylipäätään siihen hankkeen mentiin, niin heiltä kysyttiin neuvoa. Heiltä oli muun muassa se tekstileikkeet, joka sanoi, että ei sieltä. Ja Sturp-ryhmä oli nimenomaan antanut proseduurin, miten Kärillä pitää siinä yhteyden, että radiohiiliajoitus on vain yksi, muistaakseni, 10 tutkimusmenetelmästä, joka otetaan mukaan vertailuksi ja sopivaksi. Ei sitä millään tavalla nostettu ykköseksi, vaan se on 10, niin kuin mikä tahansa artefakti, kun niin katsotaan, niin yhtä tutkimusta ei katsota, ja kun on tämmöinen tärkeä kysymys. Ja näihin neuvot, että sitä ja tätä tekstiiliä juttuja, ja sitten loppujen lopuksi radiohiljaituksessakin määrittelivät, että 10 eri kohdasta pitää ottaa pala. Ja se pitää jakaa 7 huippulaboratoriolle. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että kaikki muut 9 menetelmää jätettiin pois. Ja sitten otetaan vaan radiohiljaitus, eikä oteta 10 palaa, eikä oteta 7 laboratoriota, vaan otetaan 3 laboratoriota ja otetaan sitä paikasta, suttusimmasta ja nuhdusimmasta paikasta, mitä kaikki kieltää, tälläkään ottako sieltä. Ja se pikkunen pala, joka on 8 senttiä pitkä ja noin sentin levenä, jaetaan 4 kappaleeseen. Yksi jätetään talteen ja se pikkirikkiset palat jaetaan sitten ja vielä 2 menee 1 samalle laboratoriolle. Ja sitten loppujen lopuksi hakkeroidaan ne tulokset niin, että ne mahtuu semmoiseen haarukkaan, että ne pikaisesti voidaan julkaista maailmalle ja ilmoittaa, että se on keskiaikainen väärennys.
Kyllähän tämä, mitä kuvaat tämä prosessi, se myös kertoo siitä, että panokset oli kovat ja, kyllä, ja monella oli siihen aikaan intressejä omiaan.
Joo, kyllä.
Ennen kuin mennään noihin vielä Käärilinnan vaiheisiin, niin sanon vielä se ihan lyhyesti se, että mikä estää, että puhutaan siitä, että paikka oli väärä ja tähän tutkimukseen 88 liittyy haasteita. Onko se mahdollista, että todettaisiin se, että tässä on erimielisyyksiä, kokeillaan uudestaan radiohiiliajoitusta? Onko se mahdollinen ajatus? Esittääkö tämmöistä kukaan tällä hetkellä?
Kyllä esitetään. Sitä netissä joka paikassa tulee vähän väliä. Joo. Mullekin esitetään. Kyllä. Siihen on hyvin helppo sanoa. Ensinnäkin radiohiiliajoitusasiantuntijat ja laboratoriot suhtautuu ylipäätään erittäin varauksellisesti kaikkiin tämmöisiin niin sanottuun relikkiajoituksiin, jotka on, ja kun kuka tahansa, joka tietää keskiaikaista ja relikkihistoriaa, tietää, kuinka ihmiset on satojen vuosien ajan kosketellut, suudellut ja käsitellyt näitä relikkejä. Ja sitä paitsi niitä on vielä niitä lainausmerkeissä aitoja relikkejä, niihin on tuotu mukaan sekundääriliikkejä, johon on kosketettu. Niissä on maalia, vaikka mitä, substansseja. Eli niitä on käsitelty niin monella tavalla ja on tuntemattomilla tavoilla näkyvillä paikoilla ja kuljetettu ja viety, että on arkeologinen esine, joka löydetään maasta, on ihan eri asia. Mutta että tekstiilit, jotka kerää kaiken näköistä substanssia ilmasta ja muusta, niin puhumattakaan siitä, että torinnon kärillä on palannut 1532, ja näkyy valojalle, näkyy ympäri kannassa. Siinä on tullut siis hiilisubstanssia lisää, mikä jo sinänsä nuorentaa radioajatusta. Eli ei tarvitse. Se on ihan turha ja typeräkin ajatus, että käydään radiohiilajoitetta. Se ei se tulos ole ollenkaan. Tai joka tapauksessa taas 10 radiohiilajoitusta eri puolilta, niin kuin tuossa nyt sitä alun perin ajateltiin, niin se tulos olisi joka tapauksessa villi kaikissa paloissa. Pitäisi joku keskiarvo ottaa sitten vaan.
Mennään seuraavaksi Kääriliinan näihin vaiheisiin. Eli Kääriliinaa alettiin esitellä ensimmäisen kerran Ranskassa keskiajalla ja silloin sen todenperäisyydestä kiisteltiin kovasti. Moni epäilee, että Kääriliina olisi tullut Ranskaa Konstantinopolista, jossa sitä oltiin säilytettyä, josta temppeliritarit olisivat sen vieneet.
Ja eikö näitä ajatus on, että se olisi silloin ollut ikään kuin taitellussa muodossa ja siitä olisi käytetty nimitystä mandylion tai käsittä tehty ikoni. Mutta mandylionissa kuitenkin oli esitellä vaan Kristuksen kasvot, ei koko vartaloa. Ja nämä varhaiset vaiheet on montaa askarruttaneet ja epäilyttäneet, että Kääriliina on kuitenkin, no mä luonnollisesti kaikki ymmärrämme, että se on ihmisen kokoinen reliikki ja mandylion sitten taas oli, sehän on kadonnut. oli kasvojen kokoinen reliikki. Että se ainoa selitys olisi, että se on ollut taiteltuna siellä sisällä. Mitä tietoa meillä tästä asiasta on? Ymmärrän itse, että jollekulle tämä saattaa olla melkoinen uskonhyppy, että tästä käsittelystä ikonista yhtäkkiä se muuttuu käärinliinaksi.
No joo. Se, jos katsotaan ja uskotaan historiaa niin, että käärinliina on ollut Konstantinopolissa vuodesta 1944, jolloin se hankittiin Edessasta, Turkista, nykyisestä Turkin alueelta, Syyriasta, ja vuoteen 1204, jolloin tuli neljäs ristiretki, jolloin reliikkiä ryösettiin ja Konstantinopoli ryösettiin. Se on niiden sinä aikana, jos tutkitaan bysanttilaista ikonografiaa ylipäätään siltä ajalta, niin me saadaan jo pelkästään niin kuin ikonografien ja krusiiviksia ja Jeesus-kuvien kautta ja taiteen kautta kuvaa, millä tavalla Jeesusta esitettiin sinä aikana ja sitä aikaisemmin ja myöhemmin. Ja meillä on ihan selkeitä visuaalisia, aivan selkeitä yhtymäkohtia siihen Jeesus-hahmoon, mikä näkyy käärinliinassa bysanttilaisessa taiteessa nimenomaan juuri sillä ajalla. Ja se muutos tapahtuu justiin sinä aikana, ehkä kaikkein tarkemmin alkaen 1100-luvulta. Silloin, jos katsotaan vielä verrataan aikaisempiin vaiheisiin, niin Jeesusta ei koskaan ymmärretty kuvattavan juuri niin dramaattisesti kärsivänä kuin mitä näkyy käärinliinan mies. Ja niitä yksityiskohtia, ihan kasvojen muotoja ja niitä haavojen muotoja alkaa näkyä melkein yksi yhteen taiteessa. Ja koskaan ei aikaisemmin. Mistä se malli tulee yhtäkkiä, joka se on niin täysin toisenlainen kuin ne kuvitelma, mitä aikaisemmin ollut. Jostakin on täytynyt tulla selkeä malli, mitä toistetaan. Ja kun ne osuu käärillä miehen kuvajaiseen ja muuhun. Sitten meillä on lisäksi aivan selkeitä dokumentteja siitä, että Konstantinopolissa ja näissä palatseissa ja kirkoissa näyteltiin erittäin usein, jopa viikoittain, joka perjantai ja varsinkin pääsiäisen aikana ja isona juhlina Jeesuksen kärsimyksen liinaa, missä näkyy Jeesuksen kärsimyksen haavat ja kuva. Ja sitä kuvataan, niin meillä on Euroopassa tuli ruhtinaita ja oli ristiretki ritareita, jotka kävi Konstantinopelissa mennessään Pyhälle maalle. Ja näiden dokumentteja on säilynyt useita arkistoissa. Mm. Ja ne on aika selkeitä kuvauksia.
Että he olisivat nähneet sen kokonaisena.
Kyllä. Tai sillä tavalla, että se käärinliinan mies näkyy vaan niin kuin vyötäisistä ylöspäin. Joskus niin, että näkyy koko etuvartalo, mutta ei koskaan selkeäpäältä. Mikä on kyllä oikeastaan ymmärrettävä, jos ajatellaan käärinän miehen alaston kuvaa. Miksi näyttää Jeesuksen keskiajalla Jeesuksen peppua, alaston tai peppua. Se on ollut pyhän häväistys, jota kukaan, mikä käärinlinnassa näkyy. Siis se oli tarpeetonta. Se oli, käärinä oli taitettuna ja näytettynä, että se nostettiin. Ja ilmeisesti tästä Mandolion relikvaariosta nostettiin käärinliinaa ylös ylävartaloon. Ja tämä näkyy myöskin uudessa ikonimallissa, joka syntyi tuona aikana. Puhutaan niin sanotusta surujen miehestä, Man of Sorrows, jossa näkyy selvästi Jeesuksen kuva, niin joka Jeesus nousee jostakin lokerosta, jossa näkyy, hänellä on kädet tuossa uumalla ristikkäin ja sitten hänellä on juuri sellainen ilme kuin mitä on käärinliinan miehellä nämä piiskan ja ruhjumisen jäljet ja haavat ja kylkihaava. Ja tämä on niin selkeä malli, että ilmeisesti se on otettu suoraan niistä, kun on katsottu kuinka se nousee relikvaariosta ja nämä tulee suoraan siitä. Eli kun meillä on dokumenttikuvauksia, meillä on historian logiikka siitä, kun se siirtää Ranskaan, miksi ei? Tämä ei sovi mihinkään muuhun.
Ehkä vielä sen kysyä, että ortodoksissa perinteessähän on Mandylionin tai Edessan kuvan, siihen liittyy tämä hieman toisenlainen kertomus, minkä kerroimme edellisessä jaksossa, jossa puhutaan Edessan kuninkaasta, jonka lepra sitten parantuu tämän liinan avulla, johon Jeesus on kuivannut kasvonsa ja sitten ihmeellisesti siihen liinaan ilmestyy Jeesuksen kuva, jonka sitten tämä kuningas saa ja paranee. Tämä tarina tai kertomus, sehän ei tähän sinänsä sovellu. Tähän ajatukseen.
Joo,
vai mitä itse ajattelet tästä? Tähän kuulostaa toki aika fantastiselta kertomukselta, mutta että ilmeisesti ortodoksisessa perinteessä edelleen suhteellisen tärkeä kertomus.